En ég heyrði að þú sagðir áðan að þú kannast við þessa sögu.
Ég hef heyrt hana, já, en ekki alveg svona.
Nei. Hvað myndi helst vera sem munast?
En það var, já, það var nefnilega búkvöta sem tapaðist.
Það er nú allt annað sagði.
Það er fór að sækja hana.
Og voru stelpur í því.
Já.
Ég hef aldrei heyrt búkvöta nefn með einum strák.
Já, það var Siggi. Það er nú, ég sé það núna, ég á prenti.
Já.
Ég hann sé búkvallu sögu í mörgum útgáfum.
Já, það er nefnilega það.
Og heyrta hana.
Já, já.
En ég geta vandina. Bara hlusta og heyra þess
að það. Það er nefnilega svo mjög líkt að ég veit í hvort það er þess verta
hana. Jú, segir maður bara alveg eins og hún er.
Já, það er ekki, það er svo sem ekki verra en það sem maður fær.
Já, já.
Nei, ég hef nú séð einmitt Sigga sögu á prenti.
Ég hef aldrei heyrt
og það er mynd af honum og það sem hann er að leiða hana.
Já, ég hef séð það líka.
Og það var skessan sem að lagði þetta á hann.
Við skulum bara heyra söguna eins og hún er.
Ég hef það að Sigga sögu eða bókvöldi söguna.
Nei, á stelpuna.
Hæ, stelpuna?
Á stelpuna, ég hef aldrei heyrt hana. Byrjaðu bara.
Ég veit ekki hennum ég þurfa að grubla hana upp svo ég verð ekki alveg strann.
Við sjáum til.
Það er nefnilega það. Þú getur hatt einhverjum smá skrýtlar með það. En ég er að reyna
að þú veit að
hérna. Já, ég veit ekki að það er.
Já, já.